Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўракамісар Стэфан Фюле заявіў, што склад выбарчых камісій не ўнушае аптымізму адносна дэмакратычнасці выбару Беларусі. Выніковую справаздачу па назіранню за выбарамі місія АБСС зробіць праз 8 тыдняў пасля іх завяршэння. Пераможца кінафестывалю «Лістапад» плануе экранізаваць аповесць Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель пераабраная на пасаду лідара хрысціянска-дэмакратычнага саюзу, якую яна займае з 2000 году. На канферэнцыі партыі ў горадзе Карлсруэ за яе прагаласавала болей за 90% дэлегатаў. Інфармацыйныя агенцтвы, аднак, адзначаюць, што папярэднім разам падтрымка Меркель была на 5% большай. Прамаўляючы на сходзе, канцлерка заклікала аднапартыйцаў не зважаць на вынікі апытанняў, якія сведчаць пра падзенне папулярнасці кансерватараў сярод насельніцтва. Замест гэтага Меркель заклікала засяродзіцца на дасягненні пастаўленых перад урадам задачаў. Сацыялагічныя пытанні сведчаць пра тое, што рэгіянальныя выбары, якія пройдуць у наступным годзе ў 6 з 16 зямель Нямеччыны, могуць істотна аслабіць пазіцыі кіроўнай партыі. Ірляндыя зняпраўдзіла паведамленне аб тым, што мае патрэбу ў тэрміновай фінансавай дапамозе ад стабілізацыйнага фонду Еўразвязу. Прадстаўнік ірляндскага міністэрства па еўрапейскіх справах пацвердзіў сёння, што Дублін вядзе інтэнсіўныя перамовы з прадстаўнікамі Еўразвязу, але адпрэчыў, што прадметам кансультацыі з'яўляецца фінансавая дапамога. Раней з'явілася інфармацыя аб тым, што Ірляндыя мае намер папрасіць прыкладна 80 мільярдаў еўра, каб ліквідаваць пазыковы крызіс. Ад 2008 году Ірляндыя перажывае шэраг сур'ёзных праблемаў, звязаных з банкаўскім крызісам і ростам дзяржаў запазычанасці. Пазней сёння прадстаўнік Еўракамісіі пацвердзіў заявы Дубліна.
Так, мы ў шчыльным кантакце з ірляндскімі ўладамі. Так, у еўразоне існуе зноў занепакоенасць фінансавай стабільнасцю ўсёй зоны. Але гаварыць пра ціск, моцны ціск на Ірляндыю, які можа вымусіць яе звярнуцца па нейкі выратавальны пакет, на маю думку, так, гэта перабольшанне.
Лідарка дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы заклікала сёння да негвалтоўнай рэвалюцыі ў краіне. Прамаўляючы ў штаб-кватэры сваёй партыі ў Янгоне, яна заявіла пра сваю ўпэўненасць у тым, што дэмакратыя ўрэшце прыйдзе ў яе краіну. У суботу ўлады вызвалілі Суджы з-пад хатняга